Είμαστε από την ύλη που είναι φτιαγμένα τα όνειρα και τη ζωούλα μας την περιβάλλει ολόγυρα ύπνος.
Υλικό ονείρων. Οι λέξεις και οι νότες, σημεία ζωής από την κιβωτό των ανθρώπων. Υλικό ονείρων με την Πέννη Τομπρή. Για τον 958 της R3. Φίλες και φίλοι, γεια σας. Ένα εξαιρετικό δοκίμιο αφιερωμένο στη σπουδή της αρχαίας ελληνικής γλώσσας και στη σημασία που αυτή έχει για τις νεότερες γενιές είναι το βιβλίο από το οποίο θα αντλήσουμε το υλικό της σημερινής εκπομπής. Το υπογράφει η Ιταλίδα συγγραφέας Ανδρέα Μάρκο Λόγκο και έχει τον τίτλο «Η υπέροχη γλώσσα». Το βιβλίο πρωτοεκδόθηκε στην Ιταλία το 2016, σημειώνοντας πωλήσεις που ξεπέρασαν τα 100.000 αντίτυπα, ενώ μεταφράζεται ήδη σε πολλές γλώσσες. Στον πρόλογο της ελληνικής έκδοσης διαβάζουμε μεταξύ άλλων. Κλασικό δεν είναι κάτι αρχαίο, παλιό, αλλά κάτι που δεν έπαψε ποτέ να έχει κάτι να πει, έλεγε ο Ίταλο Καλβίνο. Η αρχαία ελληνική γλώσσα, λοιπόν, έχει πολλά να πει και πολλά να ρωτήσει. Αυτό το βιβλίο, λέει η συγγραφέας του, αποδεικνύει αυτό που πίστευα πάντα, από τότε που κοριτσάκι ακόμη ερωτεύτηκα τα ελληνικά και τα έκανα πηξίδα της καθημερινής κοσμικής ζωής μου, σε χαρές και λύπες, σε ένα σημερινό κόσμο τόσο γεμάτο με αντιθέσεις. Δεν υπάρχουν νεκρές ή ζώσες γλώσσες, υπάρχουν γλώσσες καρποφόρες, τόσο γόνιμες όσο η ελληνική, που να γίνονται κομμάτι της μητρικής γλώσσας και τόσο ισχυρές που να μπορούν να γίνουν κομμάτι του εαυτού μας. Thank you. Γλώσσα νεκρή και γλώσσα ζώσα. Βασανιστήριο στο κλασικό λύκειο και περιπέτειες στο Οδυσσέα. Μετάφραση ή ιερογλυφικά. Τραγωδία ή κωμωδία. Κατανόηση ή παρανόηση. Αγάπη ή το αντίθετό της κυρίως. Εξέγερση λοιπόν. Η κατανόηση των ελληνικών, γράφει η Ανδρέα Μαρκολόγκο, δεν είναι ζήτημα ταλέντου, αλλά μαχητικής στράτευσης, όπως η ζωή. Αν έγραψα αυτές τις σελίδες, το έκανα επειδή από μικρό παιδί ερωτεύτηκα τα αρχαία ελληνικά. Τελικά ήταν ο πιο μακροχρόνιος έρωτας της ζωής μου. Και τώρα, γυναίκα πια, θα ήθελα να δοκιμάσω να χαρίσω ή να ανταποδώσω λίγη αγάπη σε εκείνους που έπαψαν να τα αγαπούν. Όλους σχεδόν όσοι παιδιά ακόμη συναντήθηκαν με αυτή τη γλώσσα των ενηλίκων στα χρόνια του λυκείου. Και θα ήθελα ή δυνατόν να πείσω όσους πραγματικά δεν γνωρίζουν καθόλου αυτή τη γλώσσα να την ερωτευτούν. Αυτό το βιβλίο μιλάει πάνω απ' όλα για αγάπη προς μία γλώσσα, κυρίως όμως προς τα ανθρώπινα πλάσματα που τη μιλούν ή, αφού κανείς δεν τη μιλάει πια, προς εκείνους που τη μελετούν, είτε επειδή είναι αναγκασμένοι, είτε επειδή έχουν ανεπανόρθωτα γοητευτεί από αυτήν.
Στα μάτα μου την αστραπή να ανάψω ένα τσιγάρο και πες του σύννεφου να πει πως θα έρθω να σε πάρω. Μου φύγε ένα συννεφάκι, πάει τη λύπη στα βουνά. Στο πουθενά, όπου ξέρει ελληνικά 5 και 6, 11, κι όπου ξέρει μορτικά 2 αλαλιώτικα. Όπου ξέρει ελληνικά 5 και 6, 11, κι όπου ξέρει. Τη τύχη κι άμενα τη βρεις. Στην Ικαρτέρη ο κεραυνός χώρια να μας πετύχει. Μα είναι μεγάλος ο ουρανός και τόσο δούλα η τύχη. Όπου ξέρει ελληνικά 5 και 6, 11, κι όπου ξέρει.
Η λεγόμενη ελληνική πολιτιστική μας κληρονομιά, λέει η Ιταλίδα συγγραφέας, μας παραδόθηκε γενναιόδωρα από έναν αρχαίο λαό που δεν τον καταλαβαίνουμε, σε μια αρχαία γλώσσα που επίσης δεν την καταλαβαίνουμε. Θαυμάσια. Είναι φρικτή η κατάσταση του ανθρώπου που δεν καταλαβαίνει, αλλά του λένε ότι πρέπει να αγαπήσει. Αρχίζει αμέσως να μισεί. Μπροστά στα μάρμαρα του Παρθενώνα ή στο θέατρο των Σιρακουσών, δείχνουμε πως καμαρώνουμε για τους Έλληνες και τα αρχαία ελληνικά. Λες και είναι έργα των δικών μας προγόνων, των δικών μας μακρινών προ-προπάπων. Μας αρέσει να τους φανταζόμαστε σε κάποιο μικρό νησί, στη Λιακάδα, ανασκουμπωμένους να επινοούν τη φιλοσοφία ή την ιστοριογραφία ή καθισμένους σε ένα θέατρο, χτισμένο στην πλαγιά κάποιου λόφου, να παρακολουθούν μια τραγωδία ή μια κωμωδία. Ή, ακόμα τη νύχτα, να αγναντεύουν με δέος έναν ουρανό κατάστικτο από αστέρια, ανακαλύπτοντας τη φυσική και την αστρονομία. Κατά βάθος όμως, αισθανόμαστε πάντα ανασφαλείς με τον εαυτό μας, όπως θα νιώθαμε αν μπροστά σε ένα ερωτηματολόγιο για μια όχι δική μας ιστορία, είχαμε ξεχάσει κάτι από την αρχαία Ελλάδα. Και η ελληνική γλώσσα είναι ακριβώς αυτό το κάτι που δεν καταλαβαίνουμε. Το κλασικό λύκειο, όπως είναι δομημένο, φαίνεται πως άλλο σκοπό δεν έχει από το να φροντίζει ώστε οι Έλληνες με την ελληνική τους γλώσσα να παραμείνουν όσο το δυνατόν πιο δυσπρόσιτοι, βουβοί και ένδοξοι εκεί ψηλά στον Όλυμπο, ενδεδειμένοι ένα ευλαβικό δέος που συχνά μεταμορφώνεται σε ένα θεϊκό τρόμο και σε μια πολύ γήινη απελπισία.
Oh.
Κάθε γλώσσα, λέει η συγγραφέας του βιβλίου, με κάθε της λέξη, χρησιμεύει στο να ζωγραφίζει έναν κόσμο. Και αυτός ο κόσμος είναι ο δικός σας. Χάρη στη γλώσσα μπορείτε να διατυπώνετε μια σκέψη, να δίνετε φωνή σε ένα συναίσθημα, να κάνετε γνωστή την κατάστασή σας, να εκφράζετε μια επιθυμία, να ακούτε ένα τραγούδι, να γράφετε ποίηση. Στην εποχή μας, όπου όλοι είμαστε συνδεδεμένοι με κάτι και ποτέ συνδεδεμένοι με κάποιον, όπου οι λέξεις έχουν περιέλθει σε αχρηστία, που έχουν αντικατασταθεί από ασύγχρονα πικτογράμματα, σε αυτόν τον κόσμο που είναι ολοένα και πιο γρήγορος και σε αυτή την τόσο εικονική πραγματικότητα στην οποία ζούμε με διαφορά φάσεις από εμάς τους ίδιους, είναι αλήθεια πως με τις λέξεις δεν καταλαβαίνόμαστε πια. Το ρήγμα ανάμεσα στη σημασία μιας λέξης και την ερμηνεία της βαθαίνει από ώρα σε ώρα, όπως και οι παρερμηνίες, οι ανίποτες σκέψεις, ευθέως ανάλογα προς τις ενοχές και τις αποτυχίες. Έτσι χάνεται σιγά σιγά η ικανότητα να μιλάμε μια γλώσσα, όποια και αν είναι αυτή, να καταλαβαίνουμε και να καταλαβαίνόμαστε, να λέμε περίπλοκα πράγματα με απλές, γνήσιες, τίμιες λέξεις. Ιδού η δύναμη των αρχαίων ελληνικών. Αν τα προσεγγίσεις χωρίς φόβο και με μια γερή δόση τρέλας, τα ελληνικά σε αφήνουν να τα κοιτάξεις κατά πρόσωπο και εξακολουθούν να σου μιλούν με δυνατή και καθαρή φωνή. Για να μπορείς να σκεφτείς και κατά συνέπεια να εκφράσεις μια επιθυμία, έναν ήχο, την αγάπη, τη μοναξιά, το χρόνο. Για να ανακτήσεις επιτέλους τον κόσμο σου τώρα και να τον εκφράσεις με το δικό σου τρόπο. Γιατί, για να παραθέσω μία φράση της Virginia Woolf, στα ελληνικά επιστρέφουμε όταν έχουμε κουραστεί από την αοριστία, από τη σύγχυση και από την εποχή μας.
Το σιρόκο ήρθε μια σκούνα από το Μαρόκο με τον αγέρα και με τα γιάζει πάει μια μπρατσέρα για τη Βενγκάζη. Ασίκη το μπουρλοτιέρι ήρθε να μπρίκει από τα λιέρι με την Ελλάδα καραβοκύρι πάει μια φρεγάτα για το μισή.
958. Σταθμός στον πολιτισμό. Και διαδικτυακά στον ιστότοπο webradio.ert.gr. Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι στον 958 και το υλικό ονείρων και σήμερα μοιραζόμαστε μαζί σας αποσπάσματα από ένα βιβλίο που είναι αφιερωμένο στην αγάπη για την αρχαία ελληνική γλώσσα. Η υπέροχη γλώσσα είναι ο τίτλος του, συγγραφέας του η Ανδρέα Μαρκολόγκο, ένα βιβλίο που στα ελληνικά κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη σε μετάφραση της Άννας Παπασταύρου. Η αρχαία ελληνική γλώσσα, λέει η Ιταλίδα συγγραφέας και ελληνίστρια, είναι ένας τρόπος να βλέπεις τον κόσμο. Ένας τρόπος, ειδικά σήμερα, χρήσιμος και μεγαλοφυής. Και έχει πραγματικά πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να διαβάζεις πώς προσεγγίζει την αρχαία ελληνική ένας επιστήμονας που δεν έχει ελληνική καταγωγή, μία Ιταλίδα, η οποία το κάνει από αγάπη και από την διάθεσή της να δείξει στους Ευρωπαίους πού ακριβώς βρίσκονται οι ρίζες του πολιτισμού τους. Ο χρόνος, γράφει στο κεφάλαιο που έχει τον τίτλο «Πότε, δηλαδή η όψη». Ο χρόνος, η φυλακή μας. Παρελθόν, παρόν, μέλλον. Νωρίς, αργά, σήμερα, χτες, αύριο, πάντα, ποτέ. Τα αρχαία ελληνικά έδιναν λίγη σημασία στο χρόνο ή καθόλου. Οι Έλληνες εκφράζονταν με τρόπο που υπολόγιζε την εντύπωση των πράξεων στους ομιλούντες. Εκείνοι, ελεύθεροι, αναρωτιόνταν πάντα πώς. Εμείς, φυλακισμένοι, αναρωτιόμαστε πάντα πότε. Όχι το πάρα πολύ αργά ή το πάρα πολύ νωρίς των πραγμάτων, αλλά το πώς συμβαίνουν τα πράγματα. Όχι τη στιγμή των πραγμάτων, αλλά την εξέλιξη των πραγμάτων. Όχι λοιπόν το χρόνο, αλλά την όψη. Η όψη, λέει η συγγραφέας, είναι μια κατηγορία της αρχαίας ελληνικής γλώσσας που αναφέρεται στην ιδιότητα της πράξης χωρίς να την τοποθετεί στο παρελθόν, στο παρόν ή στο μέλλον. Είτε ανήκουμε στα μυρμήγκια, είτε στα τζιτζίκια, εμείς είμαστε αυτοί που μάθαμε να θέτουμε αυτό που μας συμβαίνει πάνω σε μια συγκεκριμένη χρονική γραμμή. Ο καθένας έχει τη δική του, είτε είναι ευθεία είτε τεθλασμένη. Τα γεγονότα παρουσιάζονταν στη χειροπιαστή τους πορεία. Ο χρόνος ερχόταν μετά, με άλλες κατηγορίες, γλωσσικά σε δεύτερο πλάνο. Αν ερχόταν. Και μερικές φορές, πολλές φορές, ο χρόνος των πραγμάτων δεν ερχόταν ποτέ. Η όψη ήταν πάνω απ' όλα ένας τρόπος σκέψης που χώριζε τα γεγονότα του κόσμου και της ζωής σε ολοκληρωμένα και ανολοκλήρωτα, περφέκτα και infecta. Με άλλα λόγια, αρχή και τέλος. Κάθε γλώσσα προϋποθέτει έναν ιδιαίτερο τρόπο να βλέπει κανείς την αλήθεια. Αν στα αρχαία ελληνικά ο χρόνος είναι μόνο δευτερεύων, τότε υπάρχει η αρχή και το τέλος των πραγμάτων, όλων των πραγμάτων. Η όψη έδειχνε ακριβώς στα ελληνικά τη διάρκεια που περιέχεται ανάμεσα σε κάθε αρχή και σε κάθε τέλος. Πόσο διαρκεί μία πράξη και πώς. Πώς αρχίζει, πώς διεξάγεται, πώς τελειώνει, πώς έχει καταλήξει. Πάνω απ' όλα, η όψη χρησίμευε στο να εκφράσει πώς και τι γεννιέται από κάθε αρχή και από κάθε τέλος. Τι συμβαίνει, αν είδες και επομένως τώρα ξέρεις. Αν έδειξες εμπιστοσύνη και επομένως τώρα πιστεύεις. Αν έγραψες και επομένως η λευκή σελίδα είναι τώρα γεμάτη λέξεις. Αν έφυγες και έφτασες. Δεν έχει σημασία πότε. Τώρα είσαι εδώ.
Αλίμονο, αλίμονο, είμαι φτωχό, είμαι φτωχό. Σ' αυτού του κόσμου τον τροχό, είμαι ορφανό και ξένο. κι αγραμμάτω θα μένω. Του κακού λέν υπομονή, πολύ σαν σένα ορφανή και δυστυχή και ξένια δεν έμειναν θαμμένοι. Ραπ τη ραπ, τουρουρου ραπ τη ραπ, του κακού γιατί εκείνη εκεί ή σαν της τύχης η δική. Μα με ένα το καημένο με χειλισμονημένο και να ορφάνεψα μικρό της ξενιτιάς το πικρό. Μετράνε ψεαγέρια και του Θεού το χέρι. Ραπ τη ραπ, τουρουρου ραπ τη ραπ. Τα κακό εγώ, φωτιά να πέσει να καώ, θα ρούσα πως χορταίνει εκείνος που μαθαίνει. Μου είπαν πως εδώ πολύ σαν δουν ένα τυχό πουλί που αγαπά τα φώτα δεν του γυρνούν τα νότα. Rap ti rap tururu rap ti rap rap ti rap tururu rap ti rap. Ένα λοιπόν στο άψιλο κάτω φλισάς κι εγώ δειλώ, εκάθισα πουλάκια με αυτό το τραγουδάκι. Δεν σας ζητώ ούτε ψωμί ούτε ένα ρούχο στο κορμί. Διψώ, διψώ τη θεία, αληθινή παιδεία. Ραπ τη ραπ, τουρουρου ραπ τη ραπ. Του κόσμου τον τοροχό, ναι γεννήθηκα φτωχό, η στιγριά Ελλάδα της προκοπής τη δάδα. Όσοι του γένους οι τρανοί, η τύχη όλα τα φθονεί και τίποτα δε μένει εδώ στην οικουμένη. Αφήσατε την απονιά, βαστούν το δίσκο μου απ' τη μια, οι μουσες κι απ' την άλλη, όλοι τρωτής και ψάλλοι. Είναι δικό μου το ροφανό και πάνω εκεί στον ουρανό δε θα μετανοήσει όποιος το βοηθήσει. Ραπ τη ραπ, τουρουρου ραπ τη ραπ. Ραπ τη ραπ, τουρουρου ραπ τη ραπ. Είναι δικό μου το ορφανό.
Η επισήμανση της συγγραφέως σε σχέση με τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονταν τον κόσμο οι αρχαίοι Έλληνες, συγκριτικά βεβαίως και με το δικό μας σύγχρονο κόσμο και τους σύγχρονους Έλληνες, έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Σκεφτείτε λιγάκι αυτό το ζήτημα του χρόνου. Είναι δύσκολο, λέει η Ανδρέα Μάρκο Λόγκο, να καταλάβουμε εμείς που ήρθαμε στον κόσμο με την ιδέα ότι ανάμεσα σε κάθε αρχή και κάθε τέλος κυλάει χρόνος, υπερβολικά πολλής ή υπερβολικά λίγος, και πως ό,τι έχουμε και δεν έχουμε είναι αυτός ο χρόνος. Δύσκολο να αποκρυπτογραφήσουμε εμείς που μιλάμε και σκεφτόμαστε, όπως συμβαίνει με το μεγαλύτερο μέρος των σύγχρονων γλωσσών, σε μια γλώσσα στην οποία κάθε πράξη τοποθετείται σταθερά σε μια σαφή στιγμή, παρελθούσα, παρούσα, μέλουσα. Κι όμως τίποτα δεν μπορεί να τοποθετηθεί αμετακίνητα στο χρόνο, γιατί πάντα θα μεταμορφώνεται σε κάτι άλλο ή πιο σωστά έχει ήδη μεταμορφωθεί. Δύσκολο να αντιληφθούμε τι συμβαίνει εμείς που φέρουμε πληγές περιμένοντας να γίνουν ουλές, εναποθέτοντας την εμπιστοσύνη μας στη φροντίδα του χρόνου. Δύσκολο να σκεφτούμε χωρίς χρόνο. Όμως ο χρόνος δεν υπάρχει. Υπάρχει το τέλος από κάθε αρχή και η αρχή από κάθε τέλος. Οι χωρικοί και οι ναυτικοί το γνωρίζουν. Θερίζεις για να σπείρεις και να σοδιάσεις πάλι, αγκυροβολείς για να σαλπάρεις, να διασχίσεις τη θάλασσα και να αγκυροβολήσεις πάλι. Δύσκολο όμως να δούμε εμείς που κοιτάζουμε πάντα το ρολόι, την ατζέντα, το ημερολόγιο, τακτοποιώντας τη λογιστική της ζωής μας μέσα στο χρόνο, ότι όλα αλλάζουν και ταυτόχρονα όλα μένουν. Μένω και σε περιμένω έχουν την ίδια ρίζα μέσα στα ελληνικά ρήματα, μένω και μίμνω, δηλαδή μένω και παραμένω. Δύσκολο για μας, αλλά όχι για τα αρχαία ελληνικά. Μία γλώσσα που, όπως είπαμε, δεν αντιλαμβάνονταν τον χρόνο, αλλά τη διαδικασία, και μέσω της όψης των ρημάτων εξέφραζε την ιδιότητα των πραγμάτων που νομίζουμε πως πάντα μας διαφεύγει. Το πότε, για το οποίο πάντα αναρωτιόμαστε, χωρίς όμως ποτέ να νιώθουμε το πώς. Δύσκολο για μας να εγκαταλείψουμε το πότε των πραγμάτων και να στοχαστούμε το πώς. Δύσκολο για μας που είμαστε τώρα γλωσσικά βουβή και δεν μπορούμε να μιλήσουμε χωρίς το χρόνο. Δοκιμάζουμε να δούμε ώστε μετά να ξέρουμε. Δοκιμάζουμε να καταλάβουμε την όψη ώστε μετά να μιλήσουμε. Γιατί ο χρόνος είναι χωρίς λόγια, όμως η όψη όχι. Οι λέξεις βρίσκονται. Πάντα πρέπει να βρίσκονται. Για όποιον δεν διδάχτηκε ποτέ τα ελληνικά στο σχολείο, το να προσπαθήσει να καταλάβει την όψη θα είναι μία άσκηση γλωσσικής ελευθερίας. Αντίθετα, για όποιον διδάχτηκε τα ελληνικά στο Λύκειο ή το Πανεπιστήμιο, θα είναι ίσως σαν να παίρνει απάντηση σε ερωτήσεις που δεν είχαν τεθεί ποτέ. Θα είναι κάτι παραπάνω από μία άσκηση γλωσσικής ελευθερίας. Ίσως να είναι μία γλωσσική απελευθέρωση. Για κάποιους, μία επανάσταση. Για όλους, ένα είδος καθυστερημένης αποζημίωσης για τα χρόνια που πέρασαν αποστηθίζοντας ρήματα χωρίς καν να καταλαβαίνουν το νόημά τους.
Είκοσι χρόνια με ρωτάς ποιος πήρε την Ελένη, μα εκείνη μόνη στο σχολείο το πάρει περιμένει. Είκοσι χρόνια με ρωτάς ποιον αγαπάει Ελένη, είναι στη Σπάρτη στα νησιά στην Τουρία παντρεμένη. Με ρωτούν για την Ελένη, ω Ελένη, που είναι εικόνα. Μα εγώ δεν απαντώ την καρδιά. 20 χρόνια με ρωτάς που θα βρεθεί Ελένη. Σαν ζωγραφιά στην εκκλησιά ή σαν κερί αναμένη. 20 χρόνια με ρωτάς που θάψαν την Ελένη. Μπορείς στο Άργος τους αγρούς, μπορείς την οικουμένη. Με ρωτούν για την Ελένη, αχ Ελένη. Πού είναι η εικόνα δακρυσμένη, αχ Ελένη. Μα εγώ δεν απαντώ, την καρδιά μου τη σφραγίζω και την πικρά μου κεντώ. Μα εγώ δεν απαντώ, την καρδιά μου τη σφραγίζω και την πικρά μου κεντώ.
Τα αρχαιολογικά ευρήματα είναι βουβά και αυτό το γράφει ένας αδιόρθωτος και πάντα ιδιοφυής άνθρωπος, ο Αντουάν Μεγιέ, ένας από τους σημαντικότερους μελετητές της ελληνικής γλώσσας. Δεν είμαστε ποτέ απόλυτα βέβαιοι για το πώς προφερόταν μια ελληνική λέξη. Οι φθόγγοι της ελληνικής γλώσσας εξαφανίστηκαν για πάντα μαζί με τους ομιλητές της. Έχουμε στην κατοχή μας τα κείμενα της λογοτεχνίας, μπορούμε να τα διαβάσουμε, να τα μελετήσουμε, όχι όμως να τα προφέρουμε. Έφτασαν ως εμάς άϊχα ή μάλλον βουβαμένα, χωρίς φωνή. Η προφορά μιας λέξης είναι ένα φυσικό ανθρώπινο γεγονός. Είναι απαραίτητο τα φωνητικά όργανα να πάρουν μια συγκεκριμένη θέση για να φυσήξουν τον αέρα, ο οποίος έτσι θα πάλεται με συγκεκριμένη ένταση και με κάποια χρονική διάρκεια. Για την προφορά της αρχαίας ελληνικής υπάρχουν μόνο γραπτές πηγές, όχι ανθρώπινες, πηγές που δεν ανασένουν, άρα δεν εκβάλλουν κανέναν ήχο. Πηγές που λένε χωρίς να μιλούν. Με προσεγγίσεις και διάφορες απόπειρες κωδικοποιήθηκε στο διάβα των αιώνων μια προφορά της αρχαίας ελληνικής, για να μπορούμε να λέμε τις λέξεις, όχι μόνο να τις διαβάζουμε στο μυαλό μας. Όμως ο ήχος της αρχαίας ελληνικής έχει εξαφανιστεί. Οι λέξεις της δεν κάνουν πια θόρυβο. Η αρχική προφορά είναι άλλο ένα χαμένο στοιχείο του κόσμου αυτής της γλώσσας. Σίγουρα, λέει σε κάποιο άλλο σημείο του βιβλίου η Ανδρέα Μαρκολόγκο, αν έχεις σπουδάσει αρχαία ελληνικά, αποκτάς και κάποιον ιδιαίτερο τρόπο να μιλάς, να σκέφτεσαι ή να γράφεις. Ή παραξενιά, θα μπορούσαμε να πούμε. Και ακόμα κι αν δεν την έχουμε αγαπήσει στα σχολικά θρανία, αυτή η γλώσσα θα μείνει για πάντα δική μας, μέσα μας, και θα τίνει να έρχεται στην επιφάνεια με ποικίλους τρόπους και σε περιστάσεις ευνίδιες και απροσδόκητες.
Πώς να σωπάσω μέσα μου την ομορφιά του κόσμου. Ο ουρανός δικός μου, η θάλασσα στα μέτρα τον οδό, τον ήλιο μας.
Όπως καταλαβαίνετε, η επιλογή της σπουδής της αρχαίας ελληνικής και των ελληνικών γενικότερα είναι προαιρετική στις χώρες όπου διδάσκονται τα ελληνικά, στα σχολεία, στο κλασικό λύκειο στο οποίο αναφέρεται και η συγγραφέας του βιβλίου, και αυτό έχει τη σημασία του. Δεν ισχύει βεβαίως αυτό που ισχύει εδώ στην Ελλάδα, ότι τα παιδιά διδάσκονται υποχρεωτικά τα αρχαία ελληνικά στο σχολείο. Αυτό βεβαίως έχει και μία λογική, διότι εδώ βρισκόμαστε στην Ελλάδα. Στο εξωτερικό όμως υπάρχουν άνθρωποι που επιλέγουν να σπουδάσουν μία πραγματικά δύσκολη γλώσσα, όπως είναι τα ελληνικά, και μία ακόμη πιο δύσκολη, όπως είναι τα αρχαία ελληνικά. Η συγγραφέας λοιπόν του βιβλίου είναι απόφυτος του κλασικού λυκείου και όχι μόνο τα σπούδασε, αλλά είχε και την διάθεση, την δίψα να μοιραστεί αυτή της την εμπειρία, αλλά και όλα όσα της έδωσε η σπουδή της αρχαίας ελληνικής γλώσσας στη ζωή της με τους αναγνώστες του βιβλίου και βεβαίως με τους μαθητές της. Έλεγαν πάντα για την αρχαία ελληνική γλώσσα ότι ανοίγει το μυαλό. Και είναι αλήθεια, το κλασικό λύκειο ανοίγει πολύ το μυαλό, λέει η συγγραφέας, το ανοίγει διάπλατα προς την ενηλικίωση. Με επιμονή και πείσμα και με μια γερή δόση αυτοθυσίας, η σπουδή της ελληνικής γλώσσας στο σχολείο διδάσκει να αναγνωρίζουμε και να αποκρυπτογραφούμε τις εκφάνσεις της ζωής και τα χρώματά της, που δεν είναι ποτέ άσπρο και μαύρο, όπως πιστεύουμε από παιδιά, τότε που είτε αγαπάμε είτε μισούμε, αλλά ανήκουν σε μια ατελείωτη και πλούσια ποικιλία γκρίζου. Η ικανοποίηση, η περηφάνεια, η απογοήτευση, η απελπισία που συνεπάγεται η εκμάθηση αυτής της γλώσσας καθιστούν στη συνέχεια πιο εύκολη τη διαχείριση της χαράς και του πόνου στον κόσμο των ενηλίκων. Δεν είναι μόνο γλωσσικό το ζήτημα, είναι ζήτημα στάσης απέναντι στη ζωή. Τα παιδιά που έχουν αναγκαστεί να τα βγάλουν πέρα με έννοιες πιο μεγάλες από τα ίδια γνωρίζουν με μεγαλύτερη ακρίβεια το πλαίσιο της δυσκολίας και της ευτυχίας, του μόχθου και της ηρωνίας μέσα στο οποίο αναγκαστικά θα κινηθούν στον κόσμο των ενηλίκων. Δεν έχει σημασία αν είμαστε αναμελείς ή ανεπίδεκτη μαθήσεως στα ελληνικά. Μελετώντας αυτή τη γλώσσα από πολύ μικρή, είδαμε να οριμάζει μέσα μας μια ικανότητα για τα ανθρώπινα που κανένα άλλο σχολείο, πιστεύω, δεν θα μπορούσε να μας χαρίσει. Κατά κάποιο τρόπο το να πηγαίνεις στο κλασικό λύκειο είναι σαν να πρωταγωνιστείς χωρίς να το ξέρεις σε αρχαιοελληνικές τραγωδίες και κωμωδίες. Εκεί κρύβεται το αρχαίγωνο και άγριο νόημα της ύπαρξης του ανθρώπου στον κόσμο και το μαθαίνουμε πάνω σε εμάς τους ίδιους, αηδιδασκόμενοι, χωρίς να ξέρουμε ποτέ με βεβαιότητα αν πρέπει να γελάσουμε ή να κλάψουμε, αν κερδίσαμε ή χάσαμε, αν είμαστε μακριά ή κοντά, αν καταλάβαμε σε βάθος ή όχι.
Το σπαζεμένο βιολί κόσμου ακόμα ουρλιάζει. να πας παρμένα χωράφια, η μέρα χαράζει. Φαντάρι χορεύουν τις νύχτες σε άδειες ταβέρνες. Δελφίνια στο πέλαγο μόνα, νεράκι στις στέρνες. Νησιά ταξιδεύουν στον ήλιο, κανείς δεν μιλάει. Την άνοιξη όλοι προσμένουν κι αυτή προσπερνάει. Όλα κύριε Νίκο είναι εδώ, όπως τα άφησες εσύ κι όπως τα ξέρεις. Από τις λύπεις των καιρών, όταν γυρίσεις και σε δω μέσα στη στάμνα τη χρυσή νερό να φέρεις, της λησμονιάς πικρό νερό. Στο σκυλί της Ιθάκης στα πόδια σου κλαίει. Η καλή παλιά Περσεφόνη τραγούδια σου λέει. Η φωτιά πληγή που σε καίει δε λέει να γιάνει. Το πικρό το όνειρο φταίει, τ' αδερφού Μακρυγιάννη. Πόσο ακόμα ραγιάδες η Κρήτη κοιμάνει. Σκοτεινές μαυροφόρες μανάδες στο Οδυσσέα το χάνει. Όλα κύριε Νίκο είναι εδώ, όπως τα άφησες εσύ κι όπως τα ξέρεις. Από τις λύπεις των καιρών, κι όταν γυρίσεις και σε δω μέσα στη στάμνα τη χρυσή νερό να φέρεις, της λησμονιάς πικρό νερό. Όλα κύριε Νίκο είναι εδώ, όπως τα άφησες εσύ κι όπως τα ξέρεις. Από τις λύπεις των καιρών, κι όταν γυρίσεις και σε δω μέσα στη στάμνα τη χρυσή νερό να φέρεις, της λησμονιάς πικρό νερό.
Μαργκερίτ Γιουρσενάρ είχε γράψει μιλώντας για την ελληνική γλώσσα: «Αγάπησα αυτή τη γλώσσα για την πλαστικότητά της, πλαστικότητα εξασκημένου σώματος, για τον πλούτο του λεξιλογίου της, όπου κάθε λέξη επιβεβαιώνει την άμεση και ποικίλη επαφή της με την πραγματικότητα. Την αγάπησα γιατί σχεδόν ό,τι καλύτερο υπόθηκε ποτέ από ανθρώπινα χείλη, υπόθηκε στα ελληνικά».
Στο περιάλι το κρυφό κι άσπρο σαν περιστέρι διψάσαμε το μεσημέρι, μα το νερό γλυκό Ζήσαμε το μεσημέρι, μα τον ρογλύπω.
Ανδρέα Μαρκολόγκου, «Η υπέροχη γλώσσα. 9 λόγοι για να αγαπήσεις τα αρχαία ελληνικά». Από τις εκδόσεις Πατάκη, μετάφραση Άννα Παπασταύρου. Αυτό ήταν το σημερινό υλικό των ονείρων μας. Η Πέννη Τομπρή στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής, ο Νίκος Παπαδόπουλος σήμερα στην κονσόλα του ήχου. Μείνετε συντονισμένοι στον 958 από εμάς. Ευχές για όμορφα όνειρα. Γεια σας.
Με τη πνοή τη πόθους και τη πάθος πήραμε τη ζωή μας λάθος κι αλλάξαμε με τη ζωή μας λάθος κι αλλάξαμε.